Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis kartu būsime mes, Jesės atžalos bendruomenės nariai, ir kalbėsime apie Evangelijos vietą, Mato Evangelijos vietą, tai yra 24 sekmadienio Evangelija, ir dar prieš tai norėčiau, kad mes visi prisistatytume vardais, tai su mumis yra kartu.
Teresė.
Edvinas.
Irma.
Ir aš esu sesuo Virginija. Iš šventosios šeimos seserų vienuolijos. Tai mes gal tada ir pradėkim nuo Evangelijos ištraukos, kurią Edvinas mums turbūt paskaitys.
Iš Evangelijos pagal Matą. Priejo prie Jėzaus Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: Aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Todėl su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris su mane atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apiskaitą atvedė pas į vieną, kuris buvo jam skolingas 10 000 talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko gražinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais, bei su visa nuosavybe, kad būtų sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų tarnas maldavo: Turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas: Atiduok skolą. Puolęs ant kelių draugas maldavo: Turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs į valdovas tarė: Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs valdovas pavedė į budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui.
Ačiū, Edvinai. Evangelija, kaip jau girdėjom, esmė turbūt būtų apie atleidimą, atsiprašymą ir skriauda, nuodėmė, susitaikymas. Ir man stringa viena vieta, iš karto gal net truputėlį norėčiau pradžiai tokių istorinių faktų pasakyti apie tą Petro klausimą, kur jis sako: Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta, ar iki 7 kartų? Tai kad būtų aiškiau mums truputėlį, tai paklausiau tokio žymaus biblisto Fernando Armelini, ir jis mums truputėlį nupasakoja, kokios buvo, nu, sakykime, taisyklės, įstatymai prieš Jėzaus laikus, Jėzaus laikais Izraelyje. Tai jisai sako, kad vat, būtent Jėzaus laikais buvo stengiamas išlaikyti taikius santykius, ir dėl to vat, jie kalba apie atleidimą, ar ne? Buvo smerkiamas kerštas, pyktis, rūstybė, ir labai stipriai buvo akcentuojamas susitaikymas. Ir tas žmogus, kuris atkurdavo taiką, buvo laikomas Dievo palaimintu. O atkurti taiką reiškia pripažinti, kad tu esi suklydęs, kad tu suklydai, ir tada prašai atleidimo. O tuo tarpu įžeistasis privalėjo suteikti atleidimą prašančiajam. Ir jeigu ateidavo skriaudėjas pas nuskriaustą jį prašyti atleidimo, nuskriaustasis turėdavo suteikti atleidimą ir sakyti: Aš tau atleidžiu. Tačiau jeigu nuskriaustasis, nu, ar nepajėgdavo atleisti, ar jis tiesiog to nenorėdavo daryti, tada skriaudėjas privalėdavo nueiti pasiimti 2 liudytojus ir su tais liudytojais dviem vėl iš naujo atlikti procedūrą ir prašyti atleidimo. Ir tada tas nuskriaustasis privalėdavo atleisti skriaudėjui, ir taip buvo įvedama taika. Bet galėjo būti dar tokių momentų, kad nuskriaustasis numirdavo. Tai jeigu jis jau būdavo miręs, tai skriaudėjas turėdavo nueiti prie jo kapo, pasiėmęs akmenį, dėti ant to kapo akmenį ir sakyti: Atleisk man mano nusikaltimą. Ir jis nueidavo nuo to kapo ir turėdavo jaustis, kad jau yra susitaikęs. Tai čia buvo toks išskirtinai Izraelyje ši procedūra buvo daroma ir tam tikra prasme nuskriaustasis turėjo galimybę atleisti 3 kartus, negalimybė, bet net ir kaip ir buvo jo pareiga atleisti 3 kartus, tačiau jeigu jis vis dėlto neatleisdavo tos 3 kartus, tai turėdavo jau paskui visas reikalas, visas procesas eidavo teisiniais keliais. Ir vat šitoj situacijoje tada Petras klausė, tai ar aš turiu atleisti savo skriaudėjui 7 kartus? Tai šitas jo klausimas Petro mums rodo apie tai, kad Petras jau gerokai pavaikščiojo su Jėzum, paklausęs ir išgirdęs nemažai Jėzaus mokymų, jau jisai bando ne tai, kad viršyti tai, ką jis įpratęs daryti ir apie ką jisai žino, bet jisai bando atspėti Jėzaus, atkartoti Jėzaus mokymą ir sako, ar iki 7 kartų. Na, aišku, 7 kartai irgi yra šventajame rašte, mus veda link to tobulumo, link begalybės netgi. Tai rodo, kad jau Petras, žodžiu, 7 kartai jau maksimumas, jau viskas viršyje bet kokias ribas. Ir mes tada girdime Jėzaus atsakymą, aišku, kuris išmuša turbūt iš vėžių ne tik Petrą, bet ir mus kiekvieną kartą, kur Jėzus mums sako 70 kart 7. Tai, na, tai yra begalybių begalybė, jau, žodžiu, išmušanti visus saugiklius. Va, ir tada klausimas yra, kaip man tie 77 kartai, kaip aš kasdienybėje, vat kaip man sekasi?
Aš gal papasakosiu ne apie kasdienybę, bet papasakosiu, kaip mes su vaikai šiandien kalbėjomės apie šitą skaitinį ir aš jiems skaičiau, apie ką mes šiandieną mąstysim, apie ką kalbėsimės ir jie man sako, ką reiškia 77 kartai, kodėl 77? Aš sakau, vaikai, pagalvokit, argi tu gali suskaičiuoti, kiek kartų atleidai, ar 76, ar 77, ar 78. Tai jau yra nebeskaičių svarbu, tai yra svarbu, kad tu turi atleisti net tada, kai tu pavargsti skaičiuoti, kiek tu kartų atleidai. Tai yra atleidimas nuolat ir neskaičiuojant, nes tu negali tų kartų suskaičiuoti. Tai buvo toksai vaikams prablaivėjimas, kad iš tiesų atleidimas yra, ir man pačiai ko gero toksai dar kartą pamąstymas apie tai, kiek mes galim atleisti ir kiek mes privalom atleisti. Ir man pačiai mąstant šitą skaitinį, kas kartą, kai aš galvoju apie šią Mato Evangelijos vietą, man tėvė mūsų malda iškyla mintį, kur mes sakom, kad atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Tai jeigu mes negalim atleisti 77 kartų, kaip mes prašom viešpaties, kad jis mums atleistų tą begalinį kiekį kartų.
Man šitoj ištraukoj tai stipriausiai nuskambėjo pati pabaiga. Jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui, iš tikros širdies, iš viso širdies. Nes labai dažnai būna taip, kad pasakau, atleidžiu. Ai, aš nejaučiu jokio tenai diskomforto, jokios įtampos, jokio pykčio, atleidžiu. Pasakom lūpomis. Ir paskui yra tekę tarnauti užtarimo maldos tarnystėje ir išlenda tai iš maišo iš tikrųjų ta tiesa, kad žmogus atleidžia tik tai lūpomis, tarsi reikia, atleidžia, bet tai nepaliečia širdies ir širdį lieka nuoskauda. Ir mes tą nuoskaudą, tą žaizdą labai ilgai nešiojamės ir įnuodija mūsų gyvenimus.
Man čia ateina dar tokia mintis, kad kodėl sunku labai atleisti, kad mes nešiojamės tą mūsų žaizdą kaip savo brangiausią turtą. Tai čia vienas turbūt būtų aspektas, bet kitas dar yra turbūt dėl to, kad atleisti kitam, tai turbūt pasaulyje mes daug kartų esame girdėję apie tai, kad tik silpni atleidžia. Jeigu tu esi drąsus, tai tu turi eiti kovoti ir atkeršyti. Nes mums iš tikrųjų, jeigu mes pagalvotume spontaniškai, kyla mintis, kai mus kažkas įžeidžia, ar ne, kokia mums pirmoji mintis? Aš tau atleidžiu?
Ne.
Abejoju.
Aš pykstu.
Bet dažniausiai turbūt, kad ateitų mintis, kad aš tau atleidžiu, nes pirma mintis, tai mums, nu, palauk, aš tau parodysiu, aš tau atkeršysiu, arba jeigu jau nieko nesakom, ar ne, tai vis tiek, jeigu mes ir stengiamės, vat, nu, iš tikrųjų gyventi tą šventą, sakykime, gyvenimą, ir Jėzumi sekti norim, tai vis tiek turime su savim dar padirbėti, kad ta mintis mums spontaniškai atėjus, aš tau atkeršysiu, jinai neveiktų mumise, ar ne. Tai va, tai man tas pasaulio suvokimas, tas turbūt kartais gal mūsų ir auklėjimo dalykai kartais tokie atsitinka, kad tik stiprus gali keršyti. Ir jeigu tu atleidi, tai, nu, tai ką tu silpnas? Ir matau, Edvinas nori pasakyti.
Na tai pratesti tą mintį, kad kokia pirma reakcija, kada, nu, atsitinka kažkoks nemalonus įvykis su tavim, kažką tau padaro, nu tikrai labai, pavyzdžiui, nemalonos ir tai būtent reikia iš pradžių apskritai prieiti prie tos minties, kad gal ne tai, kad nori, bet reikia atleisti žmogui. Nu, jeigu tas labai stiprus dalykas su tavimi įvyko, nu, tai tada širdimi, jeigu negali, tai bent pradėti galvoti apie tai, kad nu, kažkaip reikia šitą dalyką visą sutvarkyti. Nes, nu, kažkaip, man atrodo, jeigu taip tvarkuoji, susažinę ir panašiai, tai žmogus vis tiek turbūt jaučia. Vidumi savo jaučia, kad yra kažkas negerai ir kad, nu, reikėtų pakeisti tą santykį.
Man iš tiesų dar iš šito skaitinio labai įdomiai skamba tai, kad karalius pasikvietė tarną ir jam atleido neįtikėtiną sumą skolos. Ir tarnas sutikęs draugą jam net leido palyginti ne tokios didelės sumos skolos. Tai čia vėlgi, galvojant apie tą mūsų gyvenimą, mes kartais tikrai gaunam dovanai tą atleidimą, o patys negebam atleisti net tiems, kuriems turėtumėm atleisti. Tai iš tiesų mane kas kartą skaitant pribloškė šitą vietą.
Čia dabar šitoje vietoje irgi norėčiau dar pasiremti Armelinio Fernando biblisto irgi aiškinimu apie vat, tą begalybę kart 10 000 talentų. Jisai pasakoja labai gražiai. Aišku, galima turbūt rasti internete, pasiskaityti, kiek tai būtų, bet tiesiog, kad jums nereiktų, tai papasakosiu. Kad tas talentas, tai nėra joks pinigas, tai yra svorio matas. Tai reiškia, kad talentas, svorio matas nebuvo pastovus visais laikais Izraelyje ir jis tuo metu prieš dar Kristų buvo matuojamas pagal Babilonijos matą ir tai reikštų, kad vienas talentas tuo metu prilygo 36 kg aukso. Tačiau Jėzaus laikais buvo dar daugiau, 58,9 kg aukso. Nu, beveik 60 kg aukso vienas talentas. Ir sako, kažkas buvo pabandęs apskaičiuoti, kaip tai atrodytų fiziškai. Tai tie 10 000 talentų, tai būtų 589 tonos aukso. Ir jeigu mes tą 598 tonas aukso patalpintume į vieną furgoną, tai reiškia po vieną toną į vieną furgoną, tai tada labai paprasta apskaičiuoti, ar nereikėtų 589 furgonų aukso pilnų, kurių eilė nusitęstų maždaug 5 km ilgio kelyje. Tai čia vat Jėzus, ar ne, paima tą mums palyginimą tokį, nu, kur sunkiai telpa į galvą, tam, kad, jis, kad mes iš tikrųjų bent kiek nors galėtume patirti ir suprasti, kiek Dievas yra mums atleidęs tokią begalybę, kur mes net nesuprantam šito palyginimo. Ir, nu, nes Jėzus tiesiog kitaip to laiko žmonėms, o be to turbūt ir mums kitaip, nu, jisai negali mums paaiškinti, kiek Dievas yra mums atleidęs. Ir vat, man labai gražu dar, kaip Edvinas sakė, kad reikia atleisti. Tai suprantu, kad ko gero mums labai svarbus momentas turbūt būtų mūsų gyvenime patirti Dievo meilę, kaip Dievas mus stipriai myli ir turbūt tik tada mes galėtume vat, tą reikia, mums ateitų į mūsų galvą tas, kodėl aš turiu atleisti, nes mane myli, nes man atleido, nes už mane numirė ant kryžiaus. Tai va čia tada galima būtų, ar ne, kažkaip prieinam prie kito, čia mano galvoj taip dėliojasi, kad prieinam prie kito etapo, kad ar mes esame patyrę Dievo meilę ir kokiu būdu jinai patiriama. Tai man atrodo, aš kažkaip irgi, kai skaičiau, tai galvojau, kad visi pakrikštytieji iš tiesų yra patyrę Dievo meilę, tik tai gal to nėra suvokę, to nėra galbūt išgyvenę sąmoningai, ar ne, kai mus mažus, jeigu pakrikštyje, tai už mus ten krikšto tėvai atsako, kad aš tikiu, kad aš atsižadu piktosios dvasios ir taip toliau, bet mes dar, nu vat, mums reikia dar vieno, ar ne, to momento gyvenime, kad galėtume išgyventi, va ir Teresėlė nori mums pasakyti kažką.
Man atrodo, labai dažnai dabar tas Dievo meilės atpažinimas, tai yra žodis visiškai atsitiktinai. Labai dažnai, sako, ėjau kažkur visiškai atsitiktinai, sutikau žmogų, įvyko nuostabus dalykas, ar tenai kažkur visiškai atsitiktinai perskaičiau kažkokiam stende vieną žodį ir jis man prakalbėjo ir palietė širdį ir įvyko kažkokie nuostabus dalykai. Ir daugybė tokių girliandų visiškai atsitiktinai, tai iš tikrųjų mes nemokam pažinti to Dievo kalbėjimo, Dievo ženklų ir viską nurašom atsitiktinumui, bet suprantu, kad tas to atsitiktinumo vardas yra Viešpat.
Ko gero taip ir yra, tik tai, kad mes dažnai būname, čia galima eiti jau į kitą net pusę nukrypti, kad dažniausiai būname susirūpinę savimi. Ir net ir dėl to kartais man būna sunku atleisti, nes labiau rūpiu aš negu kitas. Tai va, ir tada galbūt dėl to mes net nepastebim. Taip, kaip mums Dievas kalba, kai jisai mus kviečia, kai jisai mums atleidžia, mes galim net pažinti. Ir tada gal net... Vat, man gražu, kad mes tokiu būdu ir prieiname prie to, sakykime, kito antro palyginimo, bet aš dar prieš tai norėčiau truputėlį užbėgti už akių, kad tam antram palyginimui tas biblistas labai irgi gražiai suvedė. Jisai paskaitė pirmą mūsų, ar ne, pirmą atleidimą, kur atleidžia karalius 10 000 talentų prašytojui, kur sakė, ar ne, aš tave parduosiu su visa šeima, bet jisai puolė ant kelių ir sakė, atleisk, ir jis atleido, dovanojo. Ir tas antrasis pasakojimas, kur tas pats tarnas, kuriam jau yra atleista, jis smaugia savo bendražygį už 100 denarų, tai būtų maždaug 3 mėnesių atlyginimo dydis, tai nėra didžiuliai pinigai. Jisai jį smaugia ir sako, gražink, ir tas sako, atsiprašau, aš negaliu, ir vėl puola ant kelių ir prašo, kad lygiai tą patį daro, kaip ir jis pats smaugėjas šiuo atveju darė. Bet jis nedovanoja jam kalties, jisai neatleidžia, kaip jam atleisti. Ir sako biblistas, jeigu mes pradėtume visą mūsų šitą evangeliją skaityti nuo antro pasakojimo, tai iš tiesų tai būtų visai teisinga, nes, sako, įsivaizduokite, dabar mes nuomojame butą, ar ne, ir nuomininkas mums nemoka 1 mėnesį, nu, nemoka 2, nemoka 1,5 metų, nemoka metus, tai ką mes darom? Mes tiesiog jam nebenuomojame buto. Ir viskas yra teisinga, ir tada gal net jį ir duodame į teismą, nes jis naudojosi mūsų gėriu, bet jisai mums neatlygino už tai, kai buvo susitarta, nu ir taip toliau. Ir tai yra teisinga. Žmogiškai žiūrint, tai yra teisinga. Ir teisinga tam, kuris nėra patyręs pirmojo Biblijos pasakojimo, tai yra, kad karalius jam atleido 1000 kartų daugiau. Tai vat, nu, labai gražiai veda to link, kad mes... Kuo tada klausimas iškyla, kuo aš vadovaujuosi gyvenime, kokia logika, ar žmogiška logika vadovaujuosi, ar dieviška ir kuo aš noriu būti, su kuo noriu save tapatinti. Ir vėl tada galim grįžti prie to, kad ar aš esu krikštytas. Jeigu esu krikštytas, tai tada tiesiog kaip ir mes visi pakrikštytieji turime Dievo, kaip sako tas biblistas DNR, tai... Čia net klausimo realiai neturėtų kilti, kam aš priklausau, bet Dievas taip mus myli, kad jisai mums leidžia rinktis kiekvieną kartą iš naujo.
Aš suprantu, kad mes visą laiką esame kovoje. Iš vienos pusės girdim Dievo balsą ir turbūt atpažįstam jį per sąžinės kalbėjimą, per tokį tiesos suvokimą, kad taip turėtų būti. Kad iš tiesų reiktų taip pasielgti, sakykime, konkrečią temą kalbant, atleisti tiesą. Tačiau, kaip pradžioj Virginija kalbėjo, yra viešoji nuomonė, yra pasaulis ir pasaulio dėsniai. Ir jeigu tu per greit atleisi arba tiesiog būsi skystas, tai tarsi tas karklas, ant kurio visos oškos lipa, ar ne, toksai minkštas ir tarsi tada nebėra tavo vertės. Nes mūsų pasaulyje žvelgiant žmogaus vertė, nu, kaip vaikai sako, turi būti kietas. Turi būti kietas, turi būti tvirtas. Čia toks, prisiminiau pavyzdį, mano bičiulis skiriasi su žmona ir mes diskutavom, kad galbūt reiktų grįžti ir tiesiog, nu, tiesiog apsikabinti tą žmoną. Ir to bičiulio, kaip aš dabar grįšiu, kaip mazgotė, sako, atgal. Išėjau, trenkiau durimis ir viskas, kaip aš grįšiu kaip mazgotė. Sakau, negrįžtų kaip mazgotė, tu grįž kaip žmogus supratęs didelę tiesą, kad tie žmonės tau svarbus, brangus ir tiesiog apsikabinti juos. Bet taip ir neįvyko, nes iš tiesų per tą peržengt labai sunku, čia ir mūsų puikybė pasitarnauja, aišku.
Tai pratęsant Teresės mintį ir grįžtant truputėlį šiek tiek atgal apie pavyzdį, reiškia drąsos, tai nu, čia kaip sakyti, vyrai nori būti drąsus, visą laiką tokie stiprus, tai nu, tuo atveju, kada dėl atleidimo, kai sako, kad silpni atleidžia, tai vat, sakyčiau, kad nu, permašius ir nu, galbūt ir tos gyvenimo patirties turint daugiau, kuo toliau tuo labiau supranti, kad na, tik stiprus gali atleisti, gali bandyti bent jau pradėti tai ir sėkmingai galbūt pabaigti. Vat, o reiškia apie tą, vat, irgi kaip Teresė minėjo, tai visiškai pritariu, kad labai, labai lengva trenkti durim ir po to vaizduoti kietuolį, kokį nors ten didvyrį ar ten šiaip, bet vat, jeigu susimastai, tai kas ant tos svarstyklių pusės pasilieka, kai tu na, taip savo sakai, kad ne, aš tai jau nesižeminsiu, negrįšiu, tai tada pagalvok iš naujo, ar tu esi tikrai elgiesi teisingai.
Aš suprantu, kad mums kartais trūksta tiesiog paprastos išminties. Prisiminiau savo dar jaunos žmonos irgi tokią patirtį, kai dalyjomės savo, nu, tarsi vaidmenį, savo funkciją šeimoje. Tai irgi kartais būdavo, kad užsispiriu, užsiplėskiu ir galvoju, kaip aš eisiu, kaip aš čia parodysiu. O paskui galvoju, palauk, išeisiu, tai iš didžiai pakėlusi galvą, bet po to grįžtai reikės pabrukus uodegą, tai gal geriau kažkaip sumastyti, kaip išspręsti tą problemą ir neišeiti tiesiog. Tai vat, iš tikrųjų, gal ir paskubam kartais atlikti kai kuriuos veiksmus, ar ne, ištart kai kuriuos žodžius, trenkti tom durim iš tiesų, kaip moko, kad nu, pakvepuotumėm 10 minučių ar ten nors 10 sekundžių, tai iš tikrųjų galbūt daug situacijų išgelbėtumėm.
Man atrodo, kad ir šventajam rašte apie šitą situaciją puikiausiai kalbama, kaip susitikęs draugą puolė jį smaugti. Jis nepuolė kalbėtis, nepuolė aiškintis, klausti, kaip tu laikaisi, ar tu dabar gali man gražinti skolą, bet jis puolė smaugti. Ir galvoju, kad turbūt ir mes dažnai taip gyvenime darome, tai labai greitai pasmerkėme, nuteisėme, nusmaugėme ir tikrai negalvojam apie tai, kad na vat... Ar aš galiu atleisti, ar aš esu pasirengęs dovanoti tą skolą, ar aš esu toks stiprus, kad galėčiau gyventi be tos gražintos skolos. Nes iš tiesų tai kartais net, nu, vat, jeigu galvot apie, kaip tau kas nors yra skolingas, ar tikrai yra lengva kas kartą tikrai pamiršti tą skolą? Ir jeigu ypač tai yra didelė skola, didelė skriauda, tai reikalauja labai labai didelių pastangų.
Ko gero spontaniškai kyla mintis, ai geriau reikia nutraukti santykius su to žmogum ir bus ramiau gyventi.
Taip.
Ir dar man čia apie tą smaugimą, irgi biblistas pasakoja, sako, jeigu žiūrėtume iš psichologinės pusės, tai žodžiu yra taip, kad žmogus patyręs neteisybę, jeigu mus kažkas nuskriaudžia ar ne, tai ką mes darom? Mes uždedam kitam žmogui rankas ant kaklo ir jas visą laiką laikom, jeigu mes neatleidžiam. Ir kiekvieną kartą progai pasitaikius, ar prisimintin praeina metų metai, bet jeigu kas nors užkabina tą mūsų žaizdą, tai mes tik spust kaklą ir jau žmogui gyvenimo džiaugsmo nebelieka. Tam tikra prasme mes jį pradedam kontroliuoti savo žaizdą. Kaip ir viskas apsiverčia net aukštinkojom tada, ne, mes tą skriaudėją nuolat skriaudžiam savo neatleidimu ir tada gyvenimo nei mum nėra, nei kitam žmogui nėra gyvenimo. Ir biblistas vėl sako, kad kas, nu, ar ne, kaip ir tu Edvinai sakai, kad kas gali atleisti, kaip atleisti, ar ne, turbūt didysis klausimas, ar ne, nu, vat kaip mums žmonėm paprastiem atleisti, Jėzus mus moko atleisti, jisai mums pasakė, kai, kiek mus Dievas myli ir kiek jisai mums atleido, bet kartais vat tuo pačiu skausmo metu, momentu, ar ne, kažkuriuo etapu, mūsų tai nelabai kartais liečia, mes turime dirbti su savim ir Biblistas sako, kad atleisti gali tik tai mylinti žmogus ir mylinti žmogus tai turbūt net ir būtų pats aukščiausias žmogaus kaip evoliucijos laipsnis. Ne tas, kuris yra išsivystęs žmogus, bet tas aukščiau esantis, mylinti žmogus. Tai, nu, nes Jėzus irgi atėjo, kad mylėtų ir jisai mylė, jisai visada mylėjo ir mylė ir mylės. Tai čia mums, nu, jisai mums rodė pavyzdį ir mus mokė.
Aš suprantu, kad kai esi labai skaudintas, tai iš vis sunku kalbėti apie meilę ir net sunku prisipažinti, kad tu vis dėlto myli ar net mylėjai tą žmogų. Bet suprantu, kad mes kalbėdami pametam vieną labai svarbų aspektą. Mes esam Dievo žmonės ir esam pašaukti į šitą pasaulį būti, tačiau būti ne vieni, o kviesti visas situacijas Viešpatį. Ir ne tik tai, kai bloga, arba ypač kai bloga, ir tada kai gera, bet kai gera labai lengva kelti rankas į viršų, šlovinti ir atrodo viskas paprasta, o kai bloga, užsidarom savo egoizme, savo skausme, savo tokiam atskirtume, savo principuose ir pamirštam, kad Viešpats ypač atėjo pas tuos, kurie patiria vargą, patiria skausmą, patiria kažkokį diskomfortą ar ne, nesusišnekėjimą, tuo labiau neatleidimą, tai yra baisus dalykas iš tikrųjų mūsų širdį ir kvieskim Viešpatį tą situaciją.
Ir dabar dar turiu priminti, kad mes, mėly Marijos radijo klausytojai, kas jeigu įsijungite tik dabar, tai mes kalbame ir diskutuojame Evangelijos tema, apie atleidimą, apie tai, kaip Jėzus, kaip Petras klausė, kiek kartų atleisti, ir su jumis yra kartu Jesės Atžalos bendruomenė iš Žvėryno parapijos.
Aš iš tikrųjų noriu pratesti šitą Teresės pradėtą mintį apie atleidimą ir apie tai, kaip kartais iš tiesų yra sunku tą padaryti ir tu pats neturi jėgų iš savęs atleisti, nes iš tikrųjų esi dar piktas, tai mane kas kart išblaivino tą mintis, kad ar aš noriu, kad man Viešpats atleistų mano kaltę. Jeigu aš esu kalta, ar aš noriu, kad jis man dovanotų. Tai jeigu jisai nori dovanoti, aš irgi turiu peržengti per savo egoizmą ir dovanoti. Atleisti. Tai nereiškia, kad tu emociškai atleidi, tai nereiškia, kad tu nustoji pykti, bet ko gero, aš galvoju, prasideda nuo minties, nuo tos minties, kad va, čia dabar jau turiu nustoti pykti, nustoti galvoti apie tai, kaip man pasmaukti ar nusmaukti. Ir galvoti apie tai, kad Viešpatie, gal vieną dieną tu man ir širdį atlaisvinsi. Dabar aš protu atleidžiu, aš stengiuosi atleisti. O galbūt su tavo pagalba ir iš širdies išrausi tą, na, kartais ir piktumą, ir kažkokį tai skaudulį.
Man atrodo, kad tuomet, ko gero, jeigu nu, tikim ir pasitikim, ir žinom, kad atleidžia mums Dievas, tai paskui nuo tos minties, kai vat, ateina tokia pačiam į galvą, tai gal tada ir įgalini Dievą veikti, ir vyksta pokyčiai tada. Kad tu tiesiog, nu, vat, savo laisvą valią apsisprendi, kad aš neturiu jėgų, bet tu man padėk. Ir tuomet, nu, manau, negali vykti kitaip. Kitas klausimas, kiek tai užtruks, tas visas reikalas. Tai tada tuomet kantrybės reikia daug labai įdėti.
Aš suprantu, kad yra du keliai atleidimui. Pirmas kelias yra, kai taip įvyko konfliktas, įvyko kažkoks įsiskaudinimas, ir tada ateina tas žmogus, kuris mane nuskriaudė ir atsiprašo. Kaip buvo Senajam testamente, skaitė sesė Virginija. Tada yra labai gerai. Taip, tai yra mano užgauta širdis, užgauta mano gal ir puikybė. ir tas orumas žmogiškas, ir tiesiog neteisybė padaryta, atėjo žmogus, atsiprašė, na tai aš kaip Dievo vaikas geras, ėmiau ir atleidau, čia yra viskas, ir viskas gerai ir paprasta. Bet kai būna tada, kai yra labai skausminga situacija ir tas žmogus, kuris mane nuskriaudė, neatsiprašo, jis net ne, kartais būna, kad net nesuvokė, kad mane nuskriaudė, tiesa, o būna situacijų, kai jisai suvokia, ką daro, nu bet tiesiog, bet aš toks ir viskas, ir kas čia tokio, ir kaip tada?
Va čia tai ir klausimas, kaip tada?
Galiu paliūdyti, buvo man tokia situacija, buvo tokia situacija, įskaudino labai artimas žmogus, labai brangus, į kurį daug vilčių dėjau, kurio visiškai pasitikėjau ir iš tikrųjų buvo, nu, buvau labai žeista, labai skaudinta. Na ir vat būtent buvo tokia situacija, kad tas žmogus nei labai kaltas jautėsi, nei ketino atsiprašyti. Na tai iš pradžių, kol man labai skaudėjo, tai buvau maldoj, čia pat Aušros vartus bėgau pas motinėlę ir aišku, meldžiau tos scenarijus, kaip aš įsivaizduoju, kad teisinga, sutvarkyk motinėlę taip, kaip turi būti. Mes susitaikome, viskas vyksta pagal mano planą, viskas labai gražu ir laukiu, kas bus. Ir nieko nebūna. Niekas neatsitinka, istorija tęsiasi, man skauda be galo. Na ir kažkada mūsų bažnyčioj, žvelgdama į Jėzaus kančią, išgirstu širdy tokius žodžius. O kuo tu tokia ypatinga, kad tau taip negalėtų atsitikti? Tu negalėtum būti skaudinta. Ir matau Jėzaus kančią, matau viešpatį, kuris tikrai buvo ir fiziškai, ir dvasiškai, ir kaip tik tai įmanoma visais būdais atstumtas, pažemintas, įskaudintas ir sutryptas. Tai pirmiausia, tai buvo man atspirties taškas, kada aš pradėjau sveikti. Kai aš supratau, kad tai gali įvykti nu, bet kam iš tikrųjų, ir aš tikrai nesu nei tobula, nei gera, nei pilna meilės. Jeigu viešpatį nuskriaudė, tai aš jau negaliu tarsi piktintis tuo, kad man tai teko išgyventi. Na, o antras etapas tai buvo suvokimas, kad aš turiu atleisti ne todėl, kad manęs atsiprašo, bet todėl, kad mano širdyje yra nuodas, kuris trukdo man gyventi. Aš tiesiog esu surakinta ir tas neatleidimas man tiesiog būtent yra nuodas, kuris neleidžia mylėti, kuris neleidžia šipsotis, kuris neleidžia būti laisvai. Ir aš jau tiesiog laukiau tos galimybės, kaip čia dabar atleisti. Ir aišku, tik tai Dievas galėjo padėti tai padaryti ir kai įsilaisvinau, iš tikrųjų vėl suprantu, kad tas atleidimas tai nėra paneigimas, kad nieko nebuvo. Kad čia, ai, viskas gerai, tiesa, tas, kas įvyko, įvyko ir netapo gėrių blogis, tačiau jį gali žvelgti ramiai. Ramiai, be skausmo, iš to pasimokyti, paliūdyti galiu ramiai, bet jau tai nebežlugdo mano gyvenimo ir kaip tik yra atspirtis tokiose situacijose, nes per išbandymus, per skausmą mes tampam stipresni.
Ir man dabar tokia irgi mintis ateina, suprantu, kad vis dėlto mes grįžtame prie esminio dalyko, kad jeigu mus ištinka skausmas, įžeidimas, tai mes privalome, nenorime ar galime, bet privalome kviesti Jėzų, kad jis mumyse pirmas atleistų ir kad jis pirmas žengtų žingsnį, nes mes dažnai turbūt esame nepajėgus patys vieni atleisti. Ir tada man ateina dar kita mintis, kad jeigu mes nesugebame atleisti kitiems, tai ar mes esame atleidę savo, nes čia yra turbūt aišku kita tema, apie kurią daug galima būtų kalbėti.
Ir, taip pat ir Dievui, nes kartais mes pykstam ant Dievo, kad mes turim išgyventi tokią situaciją, mes galvojam, kad Dievas mus baudžia ir tyčia mus įveda į tokią situaciją, tiesa?
Taip ir nepripažįstame, kad pykstame ant Dievo, nes gen Dievo negalima pykti. Ar ne? Mes turbūt visi esame tą patyrę,
išgyvenę ar nemokyti, gal vieni ar kiti buvome, kad ant Dievo šiukštu negalima pykti. Bet jeigu jis yra mano santykyje kitas tu, jeigu jis yra asmuo, tai aš turiu galimybę su juo kalbėti ir jam pasakyti tai, kaip aš jaučiuosi. Tai.
Iš tikrųjų, galvojant apie tą atleidimą ir apie tą Dievo kvietimą į neatleidimo situacijas, aš pati galvoju apie vieną komplikuotą santykį, kurį turiu, ir apie žmogų, su kuriuo man nepaprastai sunku, su kuriuo sutarti. Tai iš tikrųjų, patyrus konfliktą, man viena tokia situacija buvo, kad stoviu, žiūriu tą žmogų ir galvoju, bet tugi viešpaties vaikas, mylimas viešpaties vaikas, toks pats kaip ir aš. Tu esi sukurtas pagal viešpaties paveikslą, pagal jo svajonę. Jis norėjo, kad tu toks būtum. Kokią teisę aš turiu galvot apie tave blogai, kritikuoti, smerkti ar dar kažkaip tai. Taip, tu suklysti, taip, tu darai nesąmonių, bet ar aš to nedarau ir aš tą darau. Ir atėjo toks palengvėjimo suvokimas, kad mes tiesiog, nu, tokie skirtingi žmonės, nu, mums taip sunku kartu sutarti, bet ne vienas iš mūsų nėra blogas. Ir tai, kad mums sunku kartu, tai tiesiog dėl to, kad mes esam skirtingi. Ir va tas gebėjimas pažvelgti kitą žmogų kaip į Dievo kūrinį, iš tikrųjų nuima labai labai daug įtampų, nuima daug skausmo santykiuose ir turbūt lengviau atleisti.
Čia Irma irgi tokia mintimis paskatino mane į tokią temą, kaip kad, na vat, kai vyksta tas, vat, sakykime, konfliktas, ten kažkoks tai nemalonumas ir panašiai, tai taip, mes dažniausiai, nu tas, kaip kai kurie žmonės nemėgsta šito žodžio empatija, tai kuomet pabandai įlysti į kito žmogaus kailį. Nu, ta prasme, toks gal priešingai egoizmui veiksmas. Tai va, bet kaip žinia, tai va, teisingai, tas egoizmas, kažkokios savo problemos, mąstymas apie save, va, ką aš dabar darysiu, kad man čia reikia tą, aną, oi, kiek daug bėdų, reiškia, ir va, tai mus padaro, nu, tokiais nejautreis, galbūt, pasakykim. O šiaip tai, nu, idealiausia būtų, kad, reiškia, konflikto užuomazgoje būtų tokios mintys ateitų, kad jis irgi Dievo vaikas ir mylimas lygiai taip pat kaip ir aš, ir kad Dievas visus mus myli, ir kad kartais mes elgiamės nepagalvoja kažko, tai nes kada pirma ležuvis sudirba už protą, tai dažniausiai būna tokių situacijų, kada galvoja, ir kas mane traukia už to ležuvio, ar čia norėjau gal papokštauti, ar dar kažką, tai ar žmogus ar suprasta tavo pokštą. Nu, kartais nepagalvojame apie tai. Ir išvengtumėm, aš manau, iš tikrųjų daugelio situacijų nemalonių, jeigu taip panašiai mąstytumėm.
Čia mes kalbam apie tokius atvejus, kai žmogus gali pats ar su Dievo pagalba įveikti šitą žaizdą, šitą skausmą, pakilti, atleisti, iš tikrųjų atsitiesti, bet kartais būna situacijų, kai mes to nepajėgiam arba negalim pripažinti, kad yra neatleidimas. Ir nustumėm tai labai giliai į pasąmonę ir gyvenam, šypsomės, tarsi yra viskas gerai, bet kažkokiu ekstremaliu atveju, sudėtingoj situacijoj pajuntam, kad mum pjauna širdį, tiesiog gelia, kažkas yra ne taip ir dažnai trukdo bendrauti, prarandam pasitikėjimą žmonėmis, sunku kurti naują santykį, tai iš tikrųjų kartais tai būna paslėpta ir mes net negalim įvardinti. Bet yra tokia užtarimo malda, užtarimo tarnystė ir mūsų grupė tam kartais tarnauja, tai iš tikrųjų yra dar toks kelias, kad bendruomenė, mažoji bažnyčia, trys žmonės, tai yra du užtarėjai ir aš pats, galim keliauti pas viešpatį ir prašyti viešpaties pagalbos, padėti atpažinti tas žaizdas, atnešti tą žaizdas viešpačiui ir prašyti jo pagalbos būtent per užtarimo maldą. Tai per užtarimo maldą yra toks kelias, bet iš tikrųjų dabar suprantu, kad tokį kelią mes galim naudoti ir savo kambarėlėje besimalsdami. Tai lygiai taip pat Viešpats yra su jumis ir gali veikti. Tai yra toks kelias tiesiog užsimerkti, atsiklaupti, įsivaizduoti, kad Jėzus yra prieš mus ir jisai uždeda rankas ant mūsų galvos ir sakykim, įsivaizduokim, kad sako, aš atėjau tavęs išgydyti, aš atėjau tavęs išlaisvinti ir tiesiog atverkim širdį Viešpačiui ir atiduokim tas žaizdas. Bet kas yra labai svarbu, tai yra ne bendrai sakyti žodį atleidžiu tam žmogui už viską. Viskas tai yra niekas, nes mus įžeidė labai konkrečiai, mus įskaudino konkrečiai žodžiais, konkrečiais veiksmais, kažką darė, o galbūt kažko nepadarė labai labai svarbaus, kas, ko mums reikėjo. Tai iš tikrųjų, kai norim žmogui atleisti, labai svarbu Viešpačiui atnešti tuos konkrečius dalykus, žodžius, viską, ką mes jaučiam, kas mumise kirba ir būtent už kiekvieną veiksmą, kiekvieną žodį sakyti Viešpatie, aš jam atleidžiu už tai, už tai, už tai ir už tai. Ir kadangi santykiai yra dvi pusiai, antra pusė yra mūsų atsiprašymas to žmogaus. Nes kai mūsų skaudina, mes irgi dažnai provokuojam, tūštam, pykstam, erzinam, ten kerštaujam ir irgi priverdam daug košės. Tai labai svarbu, kad mes to žmogaus Viešpaties akivaizdoj, kad ir neakivaizdiniu būdu, bet atsiprašytumėm.
Taigi kviečiu visus namuose išbandyti atleidimo ir atsiprašymo maldą, o po to, jeigu kiekvienas turime, tikriausiai tikrai turime ir atsiprašyti, ir atleisti sau, ir atleisti skriaudėjui, o dabar mes jau turime atsisveikinti ir labai dėkojame visiems bendruomenės nariams, Teresiai, Edvinui ir Irmai. Ir mes buvome kartu su jumis ir mes jūs lydime maldoje ir su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.